fletojmë kalendarin.
Sot duke shfletuar kalendarin kishtar përkujtojmë Shënbrunën. Bruno lindi në Köln rreth viteve 1030-1035, ndoqi shkollën e katedrales së Reimsit që i përgatiste të rinjtë për rrugën kishtare. Në vitin 1056 u caktua profesori filozofisë dhe i teologjisë duke fituar nderimin e simpatinë e nxënësve të tij. Ndërmjet tyre ishte edhe Odoni i Lagerisë, papa i ardhshëm Urbani i dytë.
Në vitin 1075 u emërua kancelari kryepeshkëvit Simon Njak Treimsit Manase. Me që ishte njëri i drejt, shumë shpejt nërmjet tije i peshkëvit lindën konflikte që përfunduan vetëm 1080, kur Gregori i VII urdhëroi zgjidhje një peshkëv i ri për Reimsin.
I paknaqur nga bota, në vitin 1082 nisi jetën vetmitare pranë Molesmes, ndërsa 2 vjet më pas, bashku me 6 shok, u vendos në diocezën e Grenoblës, ku mirëprit nga i peshkëvi Ugo dhe nga abati Seguino i 60 djë. Mendimin e i peshkëvit ndërtoi në trojet malore të Chartreux, 7 baraka, ku murgjërit jetonin në heshtje, në lutje, në punë. Vetmia e plot nërpriti vetëm kur mlidheshin së bashku për të thënë një pjesë të oficës ose për të marrë pjesë në meshën shejte në ditë festive. Së bashku me shokët e tij, shejti ju kushtua punës së dorës e posaçërisht veprimtarisë kopjimit të dorëshkrimeve. Lindi kështu urdhëri Certosin.
Në vitin 1088, Urbani II thirri në Rom si këshilltar, por me që aty gjeti një mjedist korruptuar, në vitin 1092, pas e siguroi njohjen dhe autonomin për kuvendin e themeluar pranë Grenobles, Venosi largoi në Latore në mes pyjeve kalabreze. Realizoi përsëri idealin e tij murgar duke kërkuar Zotin heshtjen vetmi në gjurm tetërve të shkretëtirës. Ndërtoi rishtas njëri me tash si pastilit ati të Chartreuse-së, edhe këtu rreth ti umblodhën shumë shok.
Shënbruno vdiq në sera me 6 tetor 1101, i rrethuar nga një famë madhe shenjtërie. Papa Leoni i 10 në vitin 1514 miratoi kultin e tij. Gregori i 15 me 1622 e radhiti ndërmjet shenjtorëve të shkurtores në Mesharën Romak. Ndërsa një vit më parë, Papa Benedikti i 16, duke bashkrimtuar meshën shenjtë me antarët e Komisionit Teologjik Ndërkombëtar në kapelen e Nënës Shëlbusit në Vatikan, e kujtoi kështu Shënbrunon 950 pas vdekjes. Misioni Shënbrunos, i shejti që u festua sot, duke qartë në lutjen që na shpjegon se misioni ti ishte heshtje e kundrim. Por heshtje e kundrimi kanë një qëllim. Shërben për të ruajtur në përhumbjen e jetës përditshme, bashkimin e përhershëm me Zotin. Ky është qëllimi, që në shpirtin ton bashkimi me Zotin të jetë gjithnjë i pranishëm, e të na shndrojë plotësisht.